Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
AlloDakar.com que radio tam tam online man le Modibo togal len fi tayji ni lundi 27 janvier 2025 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio AlloDakar.com. Yen ang koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké ci Canada ak Amérique ci 518 781 22 27, bu ngeen waaw muy 518 2781 2227, bu ngeen nekké France mu ngeen ko deglu en direct ci sen téléphone ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah, comme niñ koy defé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais, ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané kom komu Sénégal, kom komu Afrique ak kom komu aduna bi. Ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis, di len yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 624 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 624 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah bismillah fi ci sen émission bi len gënal xamni goudi gu nek di len di aujourd'hui ñu ni ci raax ci seni bir kër daadi maselek seni meuble and ak yeen pour waxtu ak genn walu ba ñaari waxtu waxtane li nga xamni moy actualité bi am fofu ci Sénégal ak ci bir Afrique ak ci bir aduna bi. Alors ni ci gëna jappandé ci xibaar yi tay ji ni moy bien sûr gaay ñi ngi continuer ci reddition des comptes bi gaay yu bari fi mu nekk ni ñi ngi leen di arrêter ñi ngi leen di convoquer dik amna ci ñuñ fi woon semaine ba li xawma ci affaire waxu waaso yoy ñu doon wax ci kurel yu bess ci réseaux sociaux yi ñu melni nu mu tudati amna ben waaji ñu wax Abdou Diallo ak kenen ki ci gatal dal ñom ñaar ñep ay halpular lañ donc nek fa di wax ay wax yu xawa doy war ci yo xamni day feewle ak ciema dal tas Sénégal waaw muy Abdou Diallo ak waaji ñu wax Omar Sow ba kenn ki teñ nañ ko 6 mois sursis ak 15 jours ferme kenen ke 5 mois ak 15 jours ferme ki ci gënon reuy gemiñ nak muy Omar Sow mom néna vraiment limu wax réccinako te bu fekkante ni daf ko wara defat duko defat man len nak ndekete yo 100 mètres mom baxna ci gañña baxna ci gañ. Alors ba la ñuy dugg ci bir mu tudati waxtaan bi d'abord Coupe d'Afrique bi def nañu tirage tay moy Coupe d'Afrique 2025 bi nara am fofu ci Rabat ci Maroc. Sénégal nak ñi mu bokul pool moy RD Congo, Bénin ak Botswana. Donc ñoñu la bokal pool les Coupe d'Afrique bi kon ni ngeen ko xamé mi ngi am du 21 décembre 2025 ba 18 janvier 2026. Donc encore une fois Sénégal bokk na pool ak RD Congo, Bénin ak Botswana. Donc lolu mom defé dañi Sénégal mën na ci génn sans problème ak entraîneuram bu bess. Alors li jëm ci walu reddition des comptes bi comme ni ma lañ ko waxé fi mu nek ni affaire yi sambarana de sambarana lol ba fi mu nek gannaaw biñu jappé biñu simé tir la yu député bu Farmangom gaay nak ñi ngi wax waxu legi def ko ki ñi wax Mustapha Diop turam li muy delu ci bari na lol lol surtout ci affaireu ndaw soso ñi wax Korité Ngom non Tabaski Ngom. Alors fam bi d'ailleurs amna ben audio fuité buñu jallalé ci réseaux sociaux yi bu xaw doy war nak dessa ndaw si dafa melni ko am dépression néna nak mom du bayyi Mustapha Diop nek ci biti di tambal mbalu mom ñukoy laq jant bi wat na ni bëss bu amé occasion bi dafa nara fétal koku ñu wax Moustapha Diop mané ko ndaw ci dir way fétal lool dal déclarer ci audio bobu ñu posté ci réseaux sociaux yi bari na fi mi gay jot nañu dem fofu ci kërëm perquisitionné lañ fa fekk nenañu dal doyna war lañ fa fekk doyna war gay gis nañ fa ay ay key dal yu woné ni ke limu am ci ay terrain ken xamul lu mu tollu mom ndaw si ken xamul lu mu tollu fu ne ndekete ndaw si am na fa terrain fu ne alors yo affaire jaxassone amna ben way ju ñu wax Mamadou Ngom Niang ex dage bu ministère des sports momit wa di convoquer nañ ko convoquer nañ ko feele ci urusso gi tal nañ fa ben bus Dakar dem dik ba car ba def dom affaire bi mu commencé na jax de affaire bi commencé na jax so lolou dal lañ fi jot jot ci luñu mëna teunk mais ciow li deug mi ngi fi ci amerique waaw mi ngi fi ci amerique ak Donald Trump ak ramasse gi muy ramasse immigré yi fi mu nek ni suñu mbokk sénégalais yu bari ñing leen di japp fi mu nek ni xam nga nit ñi dañu défani won affaire bi criminel yi lañuy commencer mais gis nga déglu len bu baax mo wax len képp ko xamni juge signé na ordonnance d'expulsion gaay ñi ngi ci sétank digënté demb ak tay deug na ñaari sénégalais kenn ki kërëm lañ ko jëlé ji kenn ki ci abri provisoire ba mu dëkkon shelter li ñi nane shelter pa lañ ko fekk jël ci ñom ñaar ñëpp dañu amone ordonnance d'expulsion bo xamni juge bi signé won nako ki ma mujju dégg kaam mom ñak xam ak ñak jang moko ko yobé xam nga amerique buñ la joxé date li jitu moy mois bi bëss bi ak at bi waji jangé ko comme nañ koy jangé sénégal ni ko chiffre bu ñëk bi pour mom moy jour bi ci téggu moy mois bi ci téggu moy at bi lolou moko lor ak limu nek amerique yeb lolou war ci gëna touti waji jangou xamou ba jour bi mu waré dem tribunal wiji juge bi demul ndax dati mu jaawale comme par exemple ñu ne la yow convoquer nañ la le 6 11 2025 xam nga donc muy le 11 juin 2025 waji mom defani le 6 novembre 2025 lañ ko convoquer le 11 juin 2024 biñ ko wowe ñew juge bi dal di signer ordonnance d'expulsion ni la waji perte affaire bi ba gaay jël ci ko tay ji ni rek sunu groupe WhatsApp sénégalais yu Washington DC ak Maryland ak Virginie yonne nañ ci ben alerte di yeugal nit ñi ni ko wa immigration ña nga taxaw ci buntu métro Silver Spring ak Belmont lañu waxawma yu démé non Vermont yu démé non di rap di contrôler ramasse nit ñi yorul ñu amul keuyit ci weekend bi feulé ci New York New Jersey la xawma gaay ñew nañu ci ben seafood store ben magasin bu yay lek ramasse employé ya fa nek yop yop immigration nak sen yaram tangna fi mu nek ni kep ko xamni waxuma ñi amul keuyit musuñu dem wuyji wala musuñu len enregistrer mais ñi nga xamni def nañ fi ay crime wala juge wonal tribunal wuyju wo bañu signé ben ordonnance d'expulsion bu la yebo nga xamni gaay ñi ngi ci say tank surtout ma nak bo len joxé adresse bo xamni toxuwulo fa jëgëwulo fa légui ñu fëgg sa buntu kër lén kay défé na ni mo la mëna sowé adresse ba nga joxé won immigration nga joggé fa dem dëkk fénen ta batay sax taxlu nga rëcc parce que fi mu nekk ni gaay seen yaram tang na dé sama jangal nak ci affaire bi moy mbir mi munul continuer parce que dafa nara gagne économie amérique lutax mo wax lolou gisna ben reportage ci télé ay borom tol yu nek ay Floride waji ay joyo ko dessé néna ñiko don wital mbayam gisatu ci kenn espan ki latinos ñom ñep daw nañu dem état Georgie parce que pour ñom Floride fofo nara gëna tang latinos yep daw nañu mbayema ngay yakku tomate xawma tomate lay bay xawma ñay neub parce que gisul kuko ligéyal affaire bi mënul continuer xam nga lutax dafa nara gagne économie amérique te Donald Trump ci lima gëm moy da fay wax ak base politique xam nga américain daf nan first impression last yow ñu installer la altiné mardi nga commencer rafal nit ñi basam li ñuy gëm li nara tak ci seen yuur moy waji kat lamu ñu waxon mi ngi koy def lima gëm moy fi ak touti affaire bi day arrêter affaireu ramasse question wu temps la légui mu arrêter parce que mënul continuer bu continuer amérique da fay day sou deuk bi dafa nara soukh munul continuer Trump day communiquer ak basam nitu communication la Trump dafa newon ci télévision difa am show bopom di créer buzz nitu media la dafa xam ni ñuy communiquer ta bo xolal ñi mu nommé ci ay poste yo xamni amuñ ci ben xam amuñ ci ben experience kenn ki a part militaire la won mais mayuko maqam wala xam bo xamni meun na ci téé lu melni ministère de la défense bu amérique lu day ni ministère de la défense u amérique ministère armée ki mu nommé fofu ci défense nitu média la affaire communication la don yengoutu ki mu nommé CIA nitu communication la Trump lolou fi mu ne lo ci lolou la ne day communiquer ak basam topoto wu li ci dess te limu nekké amna ay limite mom xamnako mais beuxeur ñeetam tital na gaynde ta basam fi mu nekk ni tay bu fi affaire bi yemon sax fiyeki ati dañuy rappeler wu dañuy fateliku niko Trump mo fi ñewon de nga mam embarqué rafle immigré yi lolu moy stratégie du lenen te gem na ni affaire bi affaireu rafle yi di japp immigré yi légui mu arrêté mais il a frappé un grand coup médiatique aduna bi yeb ñing koy waxtane ramasse brésilien dougal ci sa way avion cargo yu colombien africain mom xamna ni mom la dan am pompier rek bu auto bi fessé rek ñu yob dañuy xaar avion yi fess ñu départ mais nak légui mu jéxa affaire gëm nako légui mu jéx mënul continuer c'est pas possible alors tout à l'heure à 9h45 maître Malick Diop dina ñëw ñu am ben point immigration mu am lu ñuy yégué lu mu ñu baxé damay tambalé ci dem ci grand boub ma ngi lay nuyu di la ziar bismillah ci émission banja
modi bo ñu lay délo ziar di la nuyu di nuyu bokk yépp
jërëjëf grand affaire bi grand affaire bi jaxassona de
waaw jaxassona nak mais Donald Trump mo nek personnage bo xamni jaxé na cerné waaw que waxuma la sax mass deportation bi mi wax Wande, et les observateurs avertis nenañu il va amener un désordre dans le monde. Limi doxal jëmele wu ko sax fi ci Amérique dedet du sax ci immigré ak yoy koku c'est une mince affaire pour lui. Bodé xol le désarroi en Europe et particulièrement la France avec ses leaders avec l'élection de Donald Trump ils sont dans le désarroi et l'Europe même je dirais Donald Trump quel monde concerné man dama dan wax ni daf may fasciné avec sa communication très simple là et qui frappe mais au-delà de cela Donald Trump légui dafa woné ay xar kanam yo xamné et comme lolu ngay wax ni ñi mu nommé à des places stratégiques te yoru ñu profil bi yu yeb da fay jaxal mais son slogan Make America Great Again. Mais minko manam sa base, c'est le soft power. C'est-à-dire une bataille économique. C'est xolal barki demb ak tay rek. Bi mu né day dello les colombiens, le président colombien ni ko non sa avion fi wacc mu ni ko kon ma lu dugi sam rew wacc samam rew légui ma taxé ko. Waji delu ginaaw dan ko kon dina yone avion ma ngi setat sama xel dina yone avion bu jeul ci sama wa keur mo gëna diñ alors bu diglu c'est un leader en fait européen français de surcroît ñoom élection Trump de flen perturbé parce que C'est un homme qui a été fait avec des valeurs et des idées. Il a été fait comme Elon Musk, qui a son salut nazi, etc., etc., et qui soutient l'extrême droite allemande. Mais tout ça, ça rappelle de mauvais souvenirs. Alors, qui sont ces gens-là? Que représente ce plan-là par rapport et le paradoxe? Vous ne pouvez expliquer ça. Moi, je sais que j'ai 5 ans. Mais si j'ai 5 ans, j'ai gagné. Tu vas conquérir. Tu as ces visées impérialistes à conquérir le Canada en faire 51e État, plus les Français, certains Français, comme Dominique Villepin, que j'ai écouté d'ailleurs, qui a dit que peut-être que l'Europe sera 52e État. Donc, jusqu'à quel niveau, to what extent, le Donald Trump m'en a d'aime avec son clan. Wow. Et moi je dis que Nyatimbiri nga xamni mom le gëna manam dans sa doctrine, je ne dis même pas son idéologie. En fait, le nativisme et immigration dans le livre de Peter Schrager, mais de ce qui boule, n'est-ce qui est simple et ramené, et c'est d'abord, en fait, les étrangers prennent le travail du citoyen américain natif d'ici. Ça, c'est le premier fait qu'il développe. Et lolu mbokam yoy ngay wax kené ci all bi te diggal ko ci sunu njang suriwul dañ ko li gëm benen bi moy économie bi ni mu ko bëgg doxalé et carfa calé fofu mu koy jaaré ci yëkëti taxe yi li dugg ci bi réew mi ba paré wañ en fait les taxes ici au niveau en fait des Américains et benen bi nak c'est en fait pousser cette race l'identité blanche là qui ressemble à une certaine un identitarisme en bobu nga xamni quatre cala mom lañ wax ni dafa dir soit yu yep nak boko bolé am nek un personnage bo xamni kenn mënu ko cerner lan mo nek ci am xelam et limi wax boko xolé c'est irréaliste mais pour lui c'est faisable. Donc man waxuma sax li nga xamni quatre cala les immigrés nan ran ko dac ci bi deuk mais lolu nga xamni en fait en géopolitique également. En fait, ce multilatéralisme, là, nous avons l'Europe, nous le donne prôné. Quand nous sommes venus dans l'Europe, nous avons l'Amérique first, nous apparaît. Lip, Amérique, là, ici. Bah, moi, j'ai décidé. Et pour terminer, j'aimerais voir que Donald Trump, je ne sais pas si nous avons mais les gars, ils ont l'air. Voilà, nous avons l'air. Waouh. Parce que la meilleure façon de renverser ce nouvel ordre mondial naissant, c'est en fait ce qu'il est en train de faire. Soft power, bobo, soft guerre, bobo, il destino va batailler avec l'économie en augmentant les taxes en fait des importations et diminuer en fait les taxes ici au niveau en fait de l'américain, etc., etc. Ça montre encore une fois qui veut mettre la main, en fait, sur le monde et en tout cas renverser également, en fait, l'ordre mondial naissant, c'est-à-dire avec les BRICS et consorts. Parce que vous avez des taxes, dans les Canadiens, 25% là, quoi, yok. Est-ce que vous voulez annexer? Dans les je vais annexer le Groenland. Je vais faire ceci, le canal du Panama. Je vais le changer de tous les côtés, le canal américain, etc., etc. Et tout ça, ça perturbe le monde et ça permet en tout cas aux États-Unis d'avoir une certaine mainmise en fait sur le reste du monde. Maintenant, advienne que pourra, l'Europe en tout cas est dans le déclin, et l'Afrique, mon Borul Aïwaham, et le Middle East ñom ñi ngi ci aussi ay problème, il menace l'Iran, il menace etc etc. Donc vous voyez, il revient avec une idée bo xamni dal, c'est il veut en quelque sorte renverser l'ordre mondial naissant dirigé par les pays du BRICS, notamment la Chine, la Russie, etc. etc. Man dal lol la yakar ni mo ne ci xalam, mais li am ci dekk bi fi lolou c'est quelque chose de très mineur pour lui, peut-être que pour jox gam yi luñu lok rek la, mais lui ses visées sont plutôt géo en fait géopolitique wa fu la lay taxaw ni
Le grand blessant. Merci grand. Madame ci grand tiam, grand tiam ni ngi ziar.
Eh mais yalla do li ziar, wori.
Nakam way.
Ngay lay do ziar. Wa nga santou bu baax. Xawa ali nuyu professeur Mbou. Mhm. Bo gëna
lay. Ngay jallo nuyu.
General tiam. Merci. Wa xawna ma xawa sama xawa soj nak. Bo di ndax climat bi. Waye affaire yi dëkk baay commencé taxaw fi ci Florida ak lepp affaire ministre law par ak immigré ñoy jënd ci supermarché ñoy dem di jënd ci flea market yi ñoy dem di jënd ci shopping plaza yi ñoy dem di jël auto ñoy jël train ñoy jël ki dañuy seen apport dafa rëy ci Amérique bi ñoy dem ci tool yi comme niñ ko waxé du tool yi rek lañuy indi apport dañuy fi immigré illégal bari nañu bari way bo xamni bi lool boko gënné ci dëkk bi ak seen apport financi ak sen medew lolou dara dootu ci def bu ko defé nak lolou yépp nak day may incidence yo xamni lay nga gis na fi ci Florida nak gaay boko gisé économie bi dafa li lay doon wax économie Amérique bi da fay jëm mi ngi jëm down rek bon day bo duggé ci mané duguna ci état Georgie dem na ba gare Indiana bi ñuy wone ni boru Chicago man dama waaw bama fa gëj na fa mais bama fa dello ba gis magasin yi tej ni mu bari magasin yi tej des villes fantômes fi ci États-Unis bi yo xamni picc nekkatu ci downtown li picc la wax de waaw wallahi damay jaar ci yeen sayma jël sama auto doxantu wala ma voyager
yeen sayma geri ville fantôme
Giri, bo duggé par exemple djel ay ki djogé fu melni à l'intérieur de la Georgie djogé fu melni par exemple Albany Georgia ci auto Atlanta de dem fu melni Tallahassee nga jaar ci route yoy da ngay waru ci yalla da ngay tuddu yalla yalla boy djogé nak encore aussi bo dugg Ohio dem na fa barki dem bu fekk ma don dem Chicago ma dugg jaar ci route départementale route agricole yi ay village yo xamni ay dekk yo xamni ma nga ferme mané ah imam kima no waye nak lolou yep lu mu tekki moy yalla du xef yalla du xef ta tukki kat yek lo def ci ñom parce que firaw na len eppon doole firaw na dafa amon doole de doole jo xamni dafa mujjon beew di bundu xatal étranger yep waye alcorane mo ne bu ngeen demé ay xeer rek ka fa def wa ay xeer rek ka fa def dafa jar nak man ni mako xalaté xalé jarul ñuy tiit sax parce que am yalla yalla ay bur ñak yalla ñak yalla ay bur munul yalla rek mbinde lo gis mu xew way kat banena mbindef manul sañul leuf dogal bu am day lekk lo ko xew xew te yalla do ko gis mu xam lu muy jëf yalla rek mo man de yalla rek mom man day duma tit ci fi ma tollu lu ko jitu sax duma tit ci dara nak dara yengaluma ci ñi def ak yoy parce que le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala sen conspiration ñi def ak yoy yep dañuy depo senu ay rek sen dab lañuy depo wat rek dara nit ñangi dund di lek di nan Senegal gogou limay joy rek moy wa Senegal xam sen bop mais ñun xamuñu sen bop aussi bo gisé liñu wone ni fofu lay jéxalé ñi ñuy recruter ñi dem Espagne ñay régime mu daw yaram lool xalé yaangi bëgg genn xalé yaangi bëgg genn mu melni rabbi buñuy dem buñuy immigrer rabbi ci Allah bi buñuy immigrer bu heure bi jotté dootuñu ko tay gay nda yaangi leen di xaar ci yoon wi ségg alligator yi kayma yi ñi ngi leen di xaar xalé buñuy wacc rek bu heure bi jotté dañuy dal di wacc loolé la leen di yëkëti nak suñu borom la waaw bu ko defé nak yiitam mo xew ci jamono bi bu ko defé nak li nga xam moy solution bi am dal delu ci wat ci yalla jema dem defar suñu rew me ndax Allah bi lu ci bari wañekuna lu ci bari soppekuna man dal loolu ma affaire bi jox man leneen daf ma delu ci wat ci yalla ma xam sama bop alors ñu wajjal suñu Afrique gele wax Afrique tam c'est l'avenir de Afrique c'est l'avenir de parce que aduna mom aduna man nak dama koy concevoir avec philosophie quelque fois modi dama koy concevoir avec philosophie parce que aduna mom sen puissance yi ñu am ak lolu yépp kenn du ci def lu lek kër gi nga dëkk rek te lolu ñepp koy def ndax ko mëna gis lu ñak ñak am ciangaay ku yamu ñam dara américain dañu lek te seen ndaf sax legui fessatul legui français ñoo gëna ñak ñepp ñam jëlal na almay yoy ñepp jaaxle fi mu nekk ni kenn mënul kudul yalla rek kamal kon na xalé nañu delu ci am dal kuñ ci japp yubbu nga am dal jema xol noy def ci réew ma rek par rek fen tané wul fenn la wax jarul tidd man da lool la leen di dink entre nous par rek ku ci nekk rek ak say xalaat solution nak moy and ak yalla rek Donald Trump touti na lol ci suñu borom nam ak lepp luñu mëna def ak ku mëna andal borom milliards yek borom xalaat yek subhanahu wa ta'ala neena yeenagi xalaat mu ngi koy wax yonent bi gaay yaangi plan de waye suñu plan moy mujjé fété kaw de man de yoy lay xalaat modi situation yelle non lay xalaat dal daf may yobuat ci yalla ma doylo ko concevoir affaire avec philosophie spiritualité dal ma ngi lay ziar xamna
jerejeuf na jere marem ci lay situation bi lo ci xam
salam alaykoum diou sama gaay wu fek ci panel bi da bop
gallo diou
diou ji ah be xam de ya wax len waji de parmo moriyo bi akko Affaire mal commencé du retourner au contre lui. Tu m'as vu quelqu'un complet. Pour que l'un d'un roi bouillie découvrir un d'un. Tu as vu du conscient. C'est l'or le bois chaud. De crier aussi, c'est des choses qui ont fait. Bi bu gagné bo ma sorti ak ses conseillers ak yéne yi ko do bid lolu avant buy téggu wañu ci sa doon la defa gum affaire ba commencé sur le temps daf ko jaxal su bu nek ni il a pensé que ni amna bobu autorité ci dekk bi et dans le monde les gens ont découvert les américains viennent de découvrir actuellement ici bok ñu xam dañ ko wotel bias remorse la ju am actuellement ni ñu bari ñu regretté ko ko ay wotel way c'est-à-dire congrès bi ñu ñow démocratie lay doon dañ leen di balé
tu penses
ah oui c'est fini pour lui parce que bokotul Brussel n'est que candidat, c'est fini pour lui. Il va sacrifier, comme de Biden sacrifier les démocrates. C'est affaire aux gars. On peut les sacrifier, les républicains, sur le problème des immigrés. C'est le bon fatale le monde rural ñuko wotel rural bi jël bay kat yi la ak sa bëkkati ak japp kat ñu day demul ci dans le nord ci geej ge fofu ñu fay geej bu ay ay étranger la avec qui vous ligue vous petit c'est des paris par rapport aux Américains, puis je vous dis, les Américains, c'est des gosses, c'est des travailleurs. Ce que je dis, c'est des coulisses. 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 C'est ils se remontent contre lui. Les mots d'un peu de Colombie. Colombie, la voie d'un peu. Colombie, la voie d'un peu. Il y a des couilles d'un goul. 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 Il y a mon père est étrange, il est là parce que dès que comme rire qui joue qui souffre. Mon étrange, il fait jouer des gangs ici. Les coups en bas, c'est bien baisser le degré. Un pasteur, il y a non, il y a des gens qui ont gris carte. C'est-à-dire, les parce que l'autre monde dit que la majeure partie de la majeure partie des Américains c'est des dames. C'est le camp comme le roule, c'est le camp de le roule. C'est qu'il fait face à une concurrence de l'Amérique du Sud, 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 qui militairement, qui financièrement, militairement, bien que vous l'aimez. Un cheerleader, la femme. Il y a un peu de temps pour que nous devons faire une guerre. Nous devons retirer de cette sécurité éclairante. C'est-à-dire, nous devons faire une poste sur Hamdé. C'est une poste sur Hamdé, comme un CIA, un département de l'État, un conseil, etc. Nous avons dit que 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 nous avons puis top publié américain, comme on a dit, les leaders pour Trump. Ça pour eux, les républicains ont voté contre lui. Pour mon pas de pour mon pas de 50-50 là, il a fallu le vice-président de l'UNEC 50 pour pouvoir me le dire. Pour vous dire.
Six personnes. Je veux dire, il faut le plus de l'hôtel.
pour la première fois cette zone bobu pour la première fois ñu ñep ñu rebut trop xam nga ci lu ñu def social security elle légui il se rend compte que waji ay police politique bu doon jël li rek dafa dara cette bénéfice. Donc, ils sont fous. Amérique amul bob alal do lay wax ni bo gisé mu nan ko ba brice muñu laalu brice muñu parex bu do fexé ba sen programme bob ni ci dougal dollar
bu
tudé bi ko nam holal dëkk yi ci dé il faut 54% de la population mondiale et 40% du GDP mondial ñom ak tubaab yi. Il ne faut que 22% du GDP mondial. Je dis que nous avons une réalité de menace. C'est nous un peu d'or. Économiquement, nous avons un peu d'or. Il faut que nous avons des Américains de frais alors que l'Amérique est fille. Il faut que nous avons une réalité de la semaine passée. Jour de oui, jour de oui, préservant. Je dis que c'est artificiel intelligent. Il dit que Deep Sea, Arc-Eux. Bon, pareil, il y a un gratuit. Par mois, ou si engagé ou n'ayez fait $200 par mois, c'est l'épocolapse. C'est un l'épocolapse. Mais sinon, il y a un guide, bon, ramené, il y a un guide, et du coup, neuf qui a une recherche, il y a un guide, 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 ils l'ont fait en deux mois. Ils l'ont créé en deux mois avec $6 million. Alors que nous avons dit que ça nous a coûté $364 million.
Tiens!
Donc bon, la Chine est très en avance et de très loin. Nous avons dit 6 jours. Nous avons dit 4 jours. Nous avons dit 4 jours.
Est-ce
que? Nous avons dit 6. Yalla boy be ci bu ko jéxalé bu do ci dara ngay fi pok té la jël Macky Sall bo ngi ni tay ji Maroc nga bu nek bu ngay yébo fu muy toxu dél yalla lay dem
tay mo
bu ngay wut fu muy toxu bëgg daw parce que xam na ni liko bari li Maroc lay ci bo yélé repatrier képp mu fi def yi fi jaxal du ci réew bobu da dañ la japp délu la Sénégal. Et qui m'a pris le temps de l'autre bout pour t'as coupé votre bout de haut. Ok, bon, bon, bon. Hola, rec, moi, deux là. Moi, deux là. Aujourd'hui, vous guidez votre bout de haut. Pour devoir agir le coup, beaucoup de filles, 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 de filles. France, La Chine va se retirer du marché américain cette année. Ça fait des centaines de milliards qu'ils vont perdre la Chine. Mais la Chine a autre partenaire. Arde de milliers. Si les gars, c'est 149 États qui ont une relation économique avec eux. Amérique, 49 États qui ont dans le monde, c'est-à-dire le monde avec des côtes barres. Donc, il y a un peu. Le Global South, Amérique de l'Amérique. Il n'y a que 49 États dans le monde qui ont une relation économique. Les Chinois ont des boulets sur 49 États. Donc voilà quoi, c'est ça que je veux dire. Donc, le forum, moi
Je suis
un peu plus de era yor ay arbab yo xamné militaire américain yeen xam nañ ko dédé yi ñu amuñu ko def France donc ay koy la lay bo tax bo fi mu dédé bu ngeen xéxal affaireu guerre fi bel dédé ko bandiko demal négocier dédé ko négocier yi Israël xam nañ ko ci fét ko ko ci ñu ko xé Russie ga fofu ci yow fudulo yow outil yi rek mënulo le dara depuis 1 an ñu gis bomb Israël depuis 1 an kenn mënul le dara yaaka de football tour ay chekil xamul mais il faut ko dara quoi wax ni ñi deug ni ko gëj ko def ko ñu wax ni ñi deug ci ay propagande ay télé donc dekk ci télé ki goobé ko biñu bëré ay daagu ci dekk bi da ngay ci sétal waji ni ko falé ngi ni di ko wax comment ces gens là mu do xol waji xam li muy wax di daru ci dekk ay waxi ay waxi enfanté no koy fal ko ba mu do ba ko su ba lool xam nga sax Sénégal di dé ci yi kat dañu xir gaay ñëwé ya sét kaw jëndil leen jëndil sét takal la c'était sûr bu ko ñu ñëwul lablabel tout dal di laaj du su woté leen appel ko leen bala yi o bu es kala o bu es après ñu jàng sax ba dem ba dem ba dem ba dem ba dem sa bon der bu gabi du bagalir mais jëj jëj def lolu ci ci upp ci virage ci ci jàng muju tay ji boko bëggé def ci dess bi parce que la jeunesse légui pour le tok ci ñoom ñëpp sur instruit ñu passé le pas quoi c'est ya yi yo koy défé c'est l'histoire bi sama c'est ma bi da ñu dal gi yëpp amu tu ñu yox da ci wax mo tax gis nga ñoom Macky Sall ci leen balé parce que c'est une jeunesse et que le club est pour yiir bok yoy nak bu koy doow gis wala ko yoy xol sa pa sa age ak nga doon bok ki nga motel ki la gagné en 2000 on a âge yo xolal yow âge bi yo bo ba paré ay doon président bi gëna vieux dans l'histoire des habitants des Sénégalais bu ka sa am jéxé buy gën buy buy doon gëna magge ci président amé
la wa kubar
yaruko il faut que ligue elle que du investir mais il faut encore ces vidéos ici oui le parler parler où tu y as dit exemple là au lieu de ber bi bobu kenn du fa jaar du yow du andri du kenn ci profil du fa jaar kenn british fi yo do sen jugal jaarale sen sen porte bi yo digele ni bay len saldi missile ñu roccé ko dag parce que lañ do ci jour di ci bi ko dal ñu roccé ko dag daw ñu daw li ni ci sa da ñu atté bi tax sal na ko jamm dañu dem ñu ti yeng fofu ci fañu tom kenn bu lo tek yu gi jakkar lok ay base militaire bi dekk Djibouti ak sen am de Amérique am de France am de ko bi dekk opéré do sen gelaw bi dekk pas monsieur lu tax jëlu ñu def ko ay dafet la ñu et tal de diabo ay di dé comme ce qui s'est passé dans nos pays africains on parle du bugle té c'est une opportunité pour l'Afrique pour se débarrasser ces gens de ce monde occidental et ni démocratique yépp dañ ko jël tax len ko jox dal len parce que dara moy le bu ci jël du ñu kërt kërt yi xolal li xew ko go et jox jox dék ci gadaw di xaw ko go go ma dem 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 mais c'est inimaginable. Mais bon, il est responsable, président, comme c'est Tshisekedi, c'est idiot là. Voilà les Congolais sont en train de mourir. Pour savoir ce qu'on est, mais ils mourent bien. Voilà, c'est à mon avis, la façon dont il faut parler. Budu ñu ci dara lu ñu yobbu kenn ci gier te bus buñ ko jëlé ñu c'est ça la affaire ah ñu fay dé bo bu la wax ñu fay dé sax la ci de gruy ci yor rek buñ ko bayé kenn ci dess bi ci dëkk bi
right
Maître Malick Diop dafa wara def ben point immigration xamna li ñi def rek moy dal diko maître ñing lay gërëm di la sant di jéggelu ci retard bi
assalamu alaykum wa rahmatullah mais non c'est pas un retard c'est toujours un plaisir d'entendre ces voix vraiment pertinentes avec des analyses yo xamni sa ku dégg li ñi wax dans les détails xamné li ñi wax dëgg la donc vraiment ñamina ministre général ñen docteur monsieur Cham ñamin de monsieur Mbou Lay vraiment yeen ñep ñu ngi leen di ak fendak ñen ñep ñu ngi leen di gërëm di leen di leen téma di ko rafet lu dal parce que
ñi wara sant
pour enseigner à problème ou immigration effectivement moi gomo né américain sax xam la ñuy def donc mi xamu sax la mi def
way
mo tax so gissé truc moi c'est pour ça que je ne comprends pas l'agitation qu'il y a au niveau surtout de ces jeunes vacances ni dormir parce que ñun aussi dañu am ño xamné ils sont parmi nous li ñuy def yépp affaireu ngissale parfois mo tax ñuy dem ba xalé ñu di wax naan ñi dañu soxor wala yi mel non parce que li ñuy wax naan non ñu ngi ramasse ñi ñu ngi dugg fi ya des gens yo xam dañu daw en masse dugg New York par exemple tout à l'heure dama nekkon ci ben podcast ak wa Virginia parce que nit ñi aussi dañuy nekk dañuy nit ñi ñeu deugër fi go xamné parfois dañuy wax yo xamné comme quoi nous gars ñu ngi arrêté nit ñi ci un peu partout wa ay alors que ko sol ko xam axe bobu axe nga joggé Florida wara traverser à Virginia wara jëm north fofu ku fa taxaw xamné c'est un point chaud bo xamné il y a beaucoup de trafic de drogue ak yeneen ak yeneen ko gis ni pour ko over xamé la ñaari auto propose ñoko sex tellement il y a un temps serré mais man tay point de qui mo bu ko def immigration rek moy lool parce que depuis l'autre jour biñ ki done wax j'ai lu religieux et tout et puis moi je me dis en fin de compte c'est pas sérieux de la part de Kevin Stockley regarde débuté mba Dakar ngi ma o de man def ci tin en point d'immigration ñu commencé par force bus ride bi lim fi wax na comme quoi dañuy taxé supprimer cette disposition de la Constitution, 14e amendement. Mais c'est pas sérieux. Est-ce que les gens savent que depuis 1898, déjà la Cour suprême avait dit que c'était une affirmation comme quoi Koufi Doudo sur le sol américain. Dans un mec citoyen américain, quel que soit le statut légal de tes parents. Donc, il y a presque 200 ans, 300 ans, il doit être mixte. Tandis que moi, je me dis que c'est ce qu'il avait, c'est-à-dire pour balkaniser, pour galvaniser ses troupes. Deuxième aspect, moi, il m'a donné un mot de la presse, moi, qui a fait un masque de protection. Mais avant l'avènement, Nicaragua. Là, il y avait 15 millions de gens qui étaient nécors, sans statut, illégalement, et tout. Et que ceux qui ont raté le code chemin, comme Abama, Walangan, et tout, ils ne sont pas occupés du problème de l'immigration pendant que mon nécor, le point le plus saillant, le point le plus chaud qu'il fallait réclamer. Comme Obama a bien fait du coup et tout. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais la dernière fois qu'ils ont donné des partis, c'était en 1986, ils ont donné des partis. Comme ils ont donné des partis, c'est une fois, et tout. Ils voulaient 2 500 000 personnes, mais ils n'ont même pas obtenu ce chiffre, ce nombre. Il n'y avait que 1 500 000 personnes qui ont été écrites. Bon, ils ont donné ça. Vers 2007, sans pouvoir ne pas se liguer qui tolle. Pendant 3 mois, nous le Ginka. Non, non. Mais ce qu'il y a actuellement, moi, bon, ce que je t'ai dit est relou. Ce que Trump a dit, moi, tu as, il s'en prend au criminel. Mais si on croit ces 15 millions de personnes, il y a au moins un pourcentage. Si on est 1 ou 2%, il y a un peu. Mais, bon Dieu, je vous fais une confidence. La plupart du temps, comme avec le système Webex, bon, la plupart du temps, on est top devant ce computer. Donc, immigration, quoi, il faut une fille qui est assise. Mais parfois, on est top de 2 heures devant ce computer, dialogue Webex, le disque du défilé. Le disque est détenu, il est défilé. Déjà, on est d'offres. Qui lui a dit que c'est-à-dire que, comme donné la loi telle qu'elle est conçue sur le plan étatique, sur le plan fédéral, nous sommes venus à Dougue, qui est le magasin de Messis. Nous sommes venus à Dougue, 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 nous sommes venus à $3, nous sommes venus à Dougue, nous sommes venus à Dougue, nous sommes venus à parce que parfois c'est tellement. Il y a eu de grandes dames, il y a eu des finitions mortes. Il y a quand même une non-fille, mais accident humain, galère, une diapole, il y a une langue aggravée des salariés. Soit à mes grands cartes, il y a une pour quelque chose qui ne vaut même pas 3 dollars. Il y a fait que sur le plan étatique, il y a encore une wakne, par exemple, misdiminer ou le sac. Contravention, mais pour nuire sur le plan fédéral, il faut être aggravé. C'est le guide de l'équipe. Parfois, il y a des gens qui jugent le guide. C'est ça le problème. Mais moi, parfois, je vais être top, mais ça me donne un peu de temps. Ils disent, par exemple, comme les latinos, là, ils disent, mais ils sont là depuis 1996, ils ont depuis 1996. Mais les gars, ils ont été interrogés, ils ont été suivis. Il y a un cartel qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est il a fallu que, en fin janvier 2024, début février, que Milken, dans Mexico, avec le patron de DSS, nous avons gagné ce nous avons fait un pays. Nous devons faire une défense à Panama. Donc, moi, l'immigration, et tout, moi, c'est une escalade qui est au film. Mais, moi, je voulais voir le nombre mais, de traces de coups de fil qu'on reçoit par-dessus. Attends, mais. Et qui, parfois, c'est de fausses alertes la plupart du temps. Et moi, les mots, qui, trompe-moi, comme ni koy wax waxuma la na perdu la tête ma pour man quelque chose ne va plus lol muy wax effectivement won la ko jëmele so jëlé 2% de 15 millions de personnes mais lol jaxé nit la so waxé mass bi di porter son donc affaire bi fofu la jëm mais jëmul ci xalé ñi xamné dañ ci biko parce que ñi ñi dañu dañu soxla xalé ñu ci xalé mais n'oubliez pas que xalé bi ñi dugg fi di fi ari nekk ci bord bi ak midnight et tout ñom ñu dal nawal hélicoptère di len won entrée tan ñu won entrée tan. Mais on sait ce qui se passe en Europe. L'Allemagne, ils ont ouvert leurs portes parce qu'à mon tenu pour les ligues, pour ça, même, ils sont à la retraite. Donc, moi, je me suis actuellement, vraiment, bon, moi, pour qu'il y ait une sorte d'apaisement, une chaleur. On ne fera que se répéter qui est mon indignant parce que moi, c'est mon problème, moi, lol. Moi, chaleur, je té jang saroul tout ces jeunes là ce sera tel on refuse là mais bon c'est une jeunesse qui assez très faible hein lañuy ba moy jëk digi dina Sénégal ndax ñu daw ñeu fa biñu am liggéey parce que xalé yi suñu jangul métier fi wala jang fi parce que actuellement dafa nañu ben foyer on a fait ben foyer freedom of information act pour ça à peu près exactement ñata xalé Sénégal ñu dugg on a pas jusqu'à présent on a pas les résultats on dit à peu près 20000 sama gissé aussi l'autre jour il y a 3 semaines sur une chaîne de sur un plateau bon mo giss xalé yi di wax affaire syndicaliser le chaque affaire bon mais c'est politique amul ben orientation buñu def luñu baye xalé ñu occuper talent mais modi tu as été à Dakar tout dernièrement j'étais à Dakar xam nga dañuy teuf sax légui refuser auto yi sax taxi dañ koy jël mbeuk leen bu far jam mais taxi kam do meuna wacc kam do meuna xex bu no garé ci digi ci mais il faut ñu xalé yi ñu yor fi ñu nek ni promis immigration je ne sais pas ce qui se passe actuellement au niveau du Sénégal xam mo gaay pan lañu bëgg wala kan mo lan moy sen plan de date mais man j'ai une appréhension extraordinaire terrible ici parce que xalé yi mais da ngay dem bone mo li ay baye mo ñu wala lan parce que xalé ko ci la jangul man na la wax ni 1% wala 2% ngay dégg ñu dem nañu université wala man yo xamné yegg lu très bien donc vous n'êtes pas dans une affaire bohane pour moi deux aspects là l'aspect Trump bohane pendant une bohman boh si les mots chambres après l'immigration par des barrages parce que à nous mais comme ils viennent les fruits et légumes vegetables ils disent qu'ils découvrent mais du coup les étages mais à nous ils décat devant Carlin Gell, in South Texas, quand ils ont team golf de Panama de Mexique. Mais les gens, d'où se disent, tellement qu'on connaît l'Américain, qu'on est guillé, je vous le dis. Vous allez vers le nord, à Jacob, du nord, de Dakota, South Dakota, à côté de l'Égypte. Mais il n'y a personne pour bailler libre. Donc ils ont laissé entrer nos enfants et nos neveux. Yes, je dirais que c'est tout. Mais juste pour nous liguer les mêmes, pour nous n'être qu'ils prennent le voilà, il y aura l'air de c'est là aussi. Bonne bénéfice en tiens. Actuellement, comme nous devons faire $500 le nec, c'est de dara. Mais comment on va s'organiser pour que l'affaire bon vieux, nous devons maîtriser mon avoir. Parce que c'est ce qui est pour moi, en bien, ben degré de compréhension il faut que aussi un niveau minimum pour comprendre les choses mal une dernière le kérok l'autre jour c'est que un garçon le président de l'association des Sénégalais d'Amérique de Atlanta bon, il y a quelques mois effectivement il s'est empressé dans ses counties voir gars pour qu'il se fasse pour prendre chalé et tout donc les métiers. Mais ils ont fait des groupes WhatsApp et tout. On en a parlé, mais amul kenn rek ci ñom ci dem pour jëm jang mi ci walu dal. Dañu ko ci pas adressé aussi. Kan mo koy adressé? man fi mo nek ni c'est ce que j'avais dit mané bon suma jilé ñi ma suma client yépp bon taxé bu ñu am ay ki wu asile ñu mu tiyeti dougal sen asile et tout doon ci suma deuxième round moy bon wax affaire lu tax ñu am waxté nit ak social lan ko la tor day parce ñi bay xalé ñu xamné ino sen croissance sax arrêté gul xalé war na ko ci liggéey bo xamni liggéey ju metté 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 di du leen jox du leen jik da son problème lol la man top bi lu ñu wax ni man xam na ni c'est pas pour le sen kala parce ñu dañ bay ñu dugg mais fa la muy jëm ak suñu xalé est ce que dañ leen jox ba xalé ñu rek ñu leen mëna wax lan lay défé da so bëgg école ñu jëm certaine ki li la bëgg jàng mais li la bëgg bon ba jom porte volontaire pour effectivement dem ci école yi bo déplacer dem tok fexé bo ñu won le fan la ñu aw pour duggal nek ci programme di liggéey di jang am na tax je leur dis vous avez des vous pour 5 ans voilà mais essayez d'en profiter di nga am financial aid di nga dugg ci système bi mais affaire jeune man j'ai pas peur man gisuma ñuy jël xalé yi di leen ramasse leen jobu Sénégal leen diko action amon na fi nak amon na fi bu rappelé de l'avion là bo xamné mom lañ le gars affecté won au Texas 135 dugulen ki dugulen xalé ba ñu braser ñu dugulen tak leen dugulen wacc leen Dakar ça c'est du bu xada mo tax ñun effectivement limay fall moy lan quoi ñepp on est sur le qui vive day amna ci gën appréhension aussi c'est tout à fait normal et tout bon man ce que je demande ce que je me dis mais écoutez game plan bi ñu wara am lan la wara doon bon avec cette situation parce que ñu def les états généraux de Nicaragua fi def ko la parce que xalé yi dafa am no xamné man ci solution bi xalé yi solo baye dans cette force d'ignorance et tout xamné xaar sa ni out que 385 ans mais koko monu mo def prédiction parce que affaire xaar sa ngay def donc dafa len di jaral nek dafa len jaral nek mais après gui gui ñu xalé yi ci def kon ñu xay dour dans cette yoy et tout jar et tout mais soñé fi brooklyn famou yi def dañu bëpp xalé yi tan yépp ñom ñu té taxati tali taxé ba xamné ko ci amul kétu valeur wala moto bi nga dawal ñu nang ko yobbu ñepp yobbu ko ci parti bobu nekk ci booking gëzi bi jël ay tatar tiar écraser lepp hein amé ñeuf sax mo tax légui ñu yor ay alamé ci va plus comme ya 4 mois 5 mois et tout non il lo fait am gars ñu bëgg ñangal tak sen kay kërti kërti taxal ci tali jël nek mais da ngay ñëw ci des milliers de milliers de valeur là rap ñu jël ko ramasse par force jël ko bu am kër gars jël gam moko ñako la wax def ko faray fa ba ko fiñ ko jël mo la di sax donc man son problème fofu la nek actuellement amna ci lo xamni li wayi di wax yeuf dara la ci gum parce que ñu lay laal da fay nekkal yo xamne comme ni ngeen ko waxe ni sur le plan économique le muy def wax fi menace ci gay sen jonne ko sen palo parce que man yaakaara ni dekk bi toll nañ fo xamne monde bi ni ko nekk ko la ko ci sa ni ci mon ko mon ko sa ni ci wala ko ci kenax amul ay moins fort amul donc ko ci attaquer mo attaquer ba mais mon dal lol la bëggoon dal ba ñu xam dal xam ni bon ñun ñi fa nekk ñoo yor la responsabilité de l'opposition nous mais on a beaucoup de soucis à faire you know à le faire pour nous suñu jarba def ci zone bi quoi kon lu bay lu tout gars yi ngeen yegg lo xam ni
merci donc fi ngeen koy deglo ci
mané ko affaire bi waji bu jël bu jëk la am bay ko 6 mois ni bu gënd ci
Non, il parle de 75% et parce que il y a bien grève des débuts de les fermiers, il y a bien des gens qui commencent à attaquer les congrès par les sénateurs. La terre, mais vous voulez dire, là, je ne veux
pas dire que
là. Je crois. Il m'a c'est parce que c'est une population qui est extrêmement vieille. C'est pour dire qu'il y a des problèmes. Une population extrêmement vieille. Premier Japon de l'Allemagne, qui est la troisième, la population, la troisième population plus vieille au monde. Afrique, grand jeune, un de top. C'est que vous ne voulez pas, c'est faisable. Le fond de vous ne voulez pas, 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 c'est moi qui décapite le contribuable. Parce que Ijo, vous ne pouvez pas vous dire que l'Amérique n'est que fille, vous n'avez pas de China, vous n'avez pas de fille, vous n'avez pas de fille. C'est une partie de Walmart, Target, Costco, Sam's Club, vous n'avez pas de fille, vous n'avez pas de fille. Alors, dès que Apple Toho, yo, Amérique, non seulement un nouveau force, mais parce qu'ils ne sont pas assez instruits, ils ne sont pas, ils ont des gens qui ont des gens. $27 ils ont fait par heure. Alors, ils ont fait chinois 6 $50. Ils ont fait leur Apple. Nous avons fait 1200, 1400, 1300, 1200. Imaginez les gens, ils ont 6 $50 qu'ils ont fait. Les gens ont fait $27.
Tchèque!
Non, c'est yow bob aaju nañ am jagg bo déggé waji wax rek xamni ki amul dibo parce que ko dégg parce que li wala wax da na ko xam ngeen o ba be na le sa nek début 2010 la commencé benen len o ba be ce système benen len jagg na ko wax benen len dé la montée di néo nazisme
il y a 10 ans, 15 ans,
il faut le sauver, l'économie américaine en 2008. Ce n'est pas Obama, c'est faux. Si les gens ont l'idée de dire qu'ils ont parce que quel bout de côte, ya dollar bi gaay di rejeté bu pot ci ñoom bu baax ci ñun africain parce que fu dollar bi yéga jugi yek ko bu dollar bi néwon na ay 500 légui ñu ko ci laan ay 600 ak quelques imagine lepp lu Sénégal di jënd ci bëy ba jaata bi gay fay donc voilà la situation du tollu bo tamane len gis nga li commencé de dégol golé parce que bidian commencé di dem ci que c'est du créateur et c'est du congrès ba té yoyu xam nga né joy voté pour ché bëggul ko ko motel bu ñu wa tok fi parce que ñop c'est des corrompus té bu di ñi ëmbati ko sé kaw l'air de le congrès bi dañ koy jakk ma la wax li dans 2 ans et demi dañ dem ko il faut tout perdre parce que le réel de Boutra, il nous trois voix, trois sièges, président. Donc, parce que chaque deux ans, donc dans 2027, il peut être le RAL.
Ah, d'un noir.
Donc, vous m'avez tous les budgets pour aider à l'idée de l'idée démocratique.
Ah, d'un an, t'as l'année. Moi, gay fexé ba
démocratie day parti démocratie républicain complètement
nang wat congrès bi dal defena mo ñu mëna sauver quoi sinon dinañ fi
day koy jakk
alors 4 ans yo xamni narna ñang lool Fourier
do bare la day la holal affaireu dafa bi day la 6 mois
way ani Fourier
6 mois la bay
Fourier.
Yeah.
Ah ouais ça, alhamdoulillah.
Lay alhamdoulillah.
Ki ni ma xawma gaay yi dañ la koj xawma dila daxi xawma fan. Mal len.
Waay ñu. Ñu no moy biñu tafé nonu ma yow nga jël goos ma jël droit.
Waaw.
Mané ma saay bu gaay yi tollu mané la jëngé fé. Nga jël goos ma jël droit.
Mal le fouri amna kay luñ koy daxé. Waay fouri na xam nga kan moma jaaxal. Penda. Penda ñewul tay de.
Waaw. No,
no. Ba do ko ramass.
Ba do ben ñu salim to. Ba do ko ñu salim to.
Da na la xamal ne xamna ni ku ko ramassé da nga am problème.
Ni bu ngeen mu lay te
lamiñam bi dong doyna ko keuyit
ame gra ma len ni ni grand
grand ni yo
graki malik
mais fouri situation bi grand grawna
hein
situation bi grawna de
ah
est-ce que affaire bi meun na wey est-ce que meun na continuer
moi bi gay ri jël ni gay
waaw
non lol gay man xam la la ko jappé
hein
ori say ñi ko fal la bëgg défal show
waaw mom la wax
wal leen né li ngeen ma fa da ngeen défal show rek waye say la gëna xam ñaari mbir xam né réew mi soxla na mën deug
deug la
taaw ñuy goné eh mom déjà rek li mu planifier pour défar ko réew mi né day ubbi ay usine ak né def yoy ku fay liggéey yawé dé xamna ni tout amérique yi galatu ngay liggéey factory yi bari ni xamna ni émigré yi dama ko mëna def yaay rek donc mo la gëna xam mais nak comme ci loolu la surfer ba am nguur ci fu mom ñu def ben ñaarël bi moy xaaliss fa ngay jëlé xaaliss bu xam nga ñaar la leen écouter dem leen écouter ñom ñolo gëna xam fop loolu xaaliss bobu dafa nga na ko ci def say bu bu say da bu bu xaaliss yaay rek say xam fu ne lan lay def ni gaay dañuy def ay show ñu naan ñinga won fele tak nañ ay fi ay yoy la bëgg def pour ko defé xolal gaay seen xol yi dal feex ñi ko falon dada liñ ko falé woon kat ñu koy def lool dong la du leneen yalla xamna ne mom ci waxum sax da leena soxla mom ci waxum da soxla gaay yaay rek ñom ñep républicain ñoy yor business américain ya est ce tool yi ñokoy bay ñoy bay tool yi ñoy def lepp ñoy yor business yi ngambe yi ñaawé demal laaj ben deur yu bari te gaay duñu leen ko defal américain yi deug duñu leen ko defal mexique lañuy jëlé jé kay ki lañuy jëlé immigré yi ñoy construire tabax yi ñuy tabax yow Los Angeles gi rek ñu war ko tabaxat fo jëlé men deur bop ñu na fi tabax fi dudul iki espagnol yi rek ngay gis mexicain yi yoy ci santé romal santé nga ko ñam ngay gis ñuy yëkëti ay brouette ak iki ñoy ñepp so len ramassé won han témer yo ci ramasse 80 yi amuñu kay sap ñom ñoo nek ci ñom ñoy légui tay ji so don tabaxat li catastrophe naturelle li def rek ci digënté ñaari at yi 2024 bék légui rek soko bëggé défarat rek loolu rek mané la pour nga def ci xaaliss compagnie yi wara tabax loolu mais dofu ñu américain yi duñu leen ko defal mexicain yi lañ daan jël émigré yi lañ daan jël do lañ ci santé yi di leen fay ki yu liggéey yu taxaw dem seen yoon te compagnie yooyu di gagné marché yooyu ñoom républicain yi ko moom ñoom ñi ñoko moom ñoom yooya dafu ñu dee gis nga li ñuy def nii yëpp dañuy soo man daal xam naa ne moom de xool maa la wax lii may leen fii ak 3 mois nga déggee fii commencer wàcc doo déggati sax lu bare 6 mois laa la may doo fi déggati ñu naan ñu ngay dàq ak ñu ngay kii il faut mu demee noonu quoi il faut que ñu def foo mais ñu doo yéeg xam nga le jour J gis nga jour J bi mu jëlee ci xam nga dafa woon ne le jour J dinaa def moo tax jour J boobu yëpp mu signé ay xoolal da doon signé rek moom leer na ko ne li mu signé yëpp lu ci bari dëppawul sax ak yoon maanaam xam na ne yoon du ko may mais na signé ba nit ñi ba ñi ko
fal bu ngi ci 216
non fu bëgg ñi ko fal ne wëy parce que da leen waxoon à partir jour J laay def lii lépp xoolal yooyu yëpp jël na beaucoup executive order yu mu jël xam na moom moo la gën a leer xam na leer na ko ñaañ ñi ne loolu mënu ko doxal waaye il fallait mu won il faut mu won gars yi ko fal ne leen gis ngeen ma léegi nag suñ nee ba mu yàgg nag xoolal mu fàtte yooyu yëpp ma nga ca moom xam nga moo ko soxal xaliss bi duggu amerique dina compagnie pétrole yi mu wara taxawal yoy di genn xaliss yi mom yoyo ko soxal de businessman yoyo ko soxal ay de ci yoy lay gëna nek kay affaire immigration bi da ko waxon rek surfé ci ba jël rew mi layna mënu wona ba fa lay mu def show mo nit ñe koy xamna né nit ñi so defé show rek nit ñi commencé ko reëm tay dé né dara ñom ñoo la gëna so ay yow amerique dafa yori goné tuen gi yori ti goné té am rew so bëggé sim gëna ay gonem légui dem nañ bay gonem commencé mag ba muy né ay nitam juraat lé légui mayna len ngeen jur ba ñaar xoma ñet xamnañ né goné mo yor économie té mom mënta compétir ak chine fé juru ti goné té dañ fay génn covid na covid bi lañ fi génn magget yu bari dal liggéey dañu dem dem nañu mag ñu bari nekkon di liggéey jël nañ lepp yalla jël na lepp yaay re donc ju war leena remplacer ak i goné mo taxo ñu ubi frontière bi waye defuñu ko won pour bëgg pour les beaux yeux de ces gens là dañu ko def parce que seeni intérêt la amari du def dara lu intérêt nekk réew lu mo xamane def dara lu de intérêt nekk bala nga xam nga jël ben américain rek américain wo jël lu mu dugg intérêt ma ca def way ci de intérêt nekkul da koy romb def parce que lolu moy idéologie lolu lañ gëm lolu lañ lolu lañ yaro lolu lañ leni yaré lolu la la way do sa intérêt nekkul rombal def donc réew mi non lay défé da moy mayne set réew mi donc ubbi wuñu frontière bi duggal boy pour ay dañ leena yërem ak dañ leena bëgg ki dimbalé dañu genn covid yaay beaucoup de morts compagnie soxla nañ men de nit ñi jurotuñu fi espagnol yi do nga fi doon jur ñu xade deug han kon ñoo xamul luñu bëgg xamul luñu bëgg bëgg nañu jël boy mais suñu leen légaliser suñu légaliser boy jox leen ay ki il faut ñu fay fay bu baax yaay de leena suñu baye boy ci ënd ki bi da xamantene di non lañ dan def espagnol yi latino yi baye len ci ki bi non nga xamantene bi du ñam nga yekay ñu jël len jogul len ci santhi yek tol yek lim ñokay def ñu leni fay lo xamene leer na len ni suñu amone keuy do len ko fay ay bi donc lool la rek affaire bi question d'exploitation la legi suñu ñëngato ni boy commencé laqatu nit ñi commencé laqatu gra ok lay ñu baye mu set su ko defé nak tey keuy di xolal keuy bo wara genn ci 1 mois ñu def ko keuy bi genn 2 temps 1 an wala 2 ans wa demé digënté bobu yow moy lool ay rek di dinaay kessi di dinaay kessi di tek su ko défé mettre len dans l'illégalité bayi len nak ci dëkk su ko dé len mëna utiliser di len mëna utiliser yu nekk ci ki bi marché noir ñu len di mëna utiliser di len fay sen chantier yi kass lañ len fay ci bari ci ñoom kass lañ len fay ay ñew da ngay ñew wara fay nit ki ngeen ay ko xamne mu lay def liggey ba xamne su amul keuy heure ma ngi def welding wala muy def yoy nga xamne heure ku nek war nga fay am lu mu tédé $40 par heure parce mi ngi def welding wala yu mel non da dem jël ko mu defal la lu liggey ba nga def fay ko ay $18 rek $12 rek $15 $15 rek $18 ba ba su ko defé yow fekk na yow leral so jëlé nga xamanteni dafa am ay papier yor leppam di def welding soko jëlé yang koy fay ay $50 par heure wala $40 par heure wala $50 par heure nga len jëli espagnol bi nga xamanteni amul keuy mais mën na liggéey ga door ko ben $18 par heure liggéey loko nak ay 12 heures de temps ci chantier liggéey loko lundi ba samedi dimanche rek lay am yaay rek su ko defé mom itam lolou muy dajalé ci xaaliss japp na na xaaliss bari la parce que japp na né aussi amul keuy xam nga non leen fi question bobu fi ne de lolo fi ne mais leneen nekk fi li ñi def yëpp gëgg ñoo génne kenn bëggu ñoo génne mais il faut ñu show il faut mu show ay show rek la nekke show dong lay def man naa la waral yàlla seeraalal ci karam fodi dans 6 mois di nga ne waxoon naa la ko doo déggati sax ay coow yi doo ko déggati déjà xaalis mayu leen ko yow li nga nar a dépense rek pour mettre en place ramaa ngi dégg ñu ne facilité yi ñu waran def déjà rek facilité yi ñu waroon def rek pour mën leen a denc foofu ci de détention yi rek avant ñu leen i déporte rek li muy jël li mu war a jël ci xaalis xaw ma ñaaral nee nañ ñu ngi soxla ay 500 000
pour besoin de
500 000 comme 200 000 comme 200 000 comme nan la gueule de fatigué mais très loin il n'a pas mis
ça là oui mais comme prison il gèle pour éradiquer le dalel le djib c'est privé
c'est privé
de défer défer
et ñom ñoko mom ñu prison yeup nak ñom ñi réplique yi ñu ci bari ay actionnaire lañ ci prison yoy lool mom na len ko wax mom prison yi bari ñom ay actionnaire lañ ci ñom ñi ñom réplique yi bari nañ ci ñi ci bari moy les compagnies là yi prison yi ñi ci bari ci ñom ay actionnaire lañ ci ci bari ci réplique yi actionnaire lañ ci waw ñi ci bari ay actionnaire lañ ci ay nit gis nga dëkk bi lan mo fi am xam nga lan mo fi am dëkk bi def business la yépp business la point waaji bu nit ñi fokk ne ay waaw ñi soxla wu ñok de wallahi xolal suñu soxal suñu tajjor lu bari bi dugg waye nak dañ ko mëna tejale dama mi ngi fu muus dañi toujours day am lu soxla mais day am lu koy solal mbubu bu koy solal wa xamantene bi ñi koy gis xamuñu mom limu soxla lan la wala limu bëgg lan la waye dañuy gis ñom limu leen won lim len won lañuy gis fure ñu naan waaw gis ne ciow gis ne ni waaw nañ len defo nak yu ken avion fele ragale ay quelque 30 ak 40 yoy yi ragale ñu ne way ñi nga yobbu wa yow mo mo la gëna xamé million ay million nek ci rew bi nga xamantene ci amuñu tey tañu fi da yag nañ dañu ngi liggéey di fay seeni tax di liggéey ci di yeggal rew mi di xolal rew mi lu fi dox ñom ñofi nek ama lay fatali xolal jamono bi fay nek alabama university dañu koy ben bis xolal atlanta a georgia ñu koy rek seen ki ni seen gouverneur bi moy jamono bi mu xeye ne day genné dañuy genné gaay pour affaire immigration dañu koy suba xolal taxi bo bu espagnol fof espagnol yaay dawal ñu taxi ñoy yor lampe mat ñoy yor grocery ñoy yor lol yeb yaay de manam presque business yi nga xane nit ñi dañ koy soxla quotidiennement yaay de yeb ñoko yo restaurant yeb yeb dañu koy xola espagnol yeb ku nek tok sa keur dekk bi nek stack dara yeungu tout ñu tukku buut taxi dawut yaay de loolu mako faté mais xolal ci jage ma douza 2 jours 3ème jour ñu arrêté lepp ñu na tegg nañ lool ñoom ñoo la gëna xam li ñi di xolal du wowo du gëna ma doon jébo stop lu xey rek né way dañ lay ligéndé mais gis nga bo may nek ni Alabama mu nekkon Georgia mais xolal 2 jours la dem 2 jours kenn mëna tuta genn population joom ñoron kaas nan laundry mat yi tejna boutique yi ce grocery store yi tejna ki restaurant yi tejna lepp tejna parce que ñoom ñoo ci liggéey bi business yépp taxaw waaj xam nga nda 2 jours lañ def 3ème jour mu genn ci carrément tek lepp ci jour ñom dofuñu may xam nañ ne seen dëkk bi nit ñe koy defal dofuñu le ni li ma la nax li tek leen ma ci karam 6 mois la la wé 6 mois nga dégg ciow li yëpp doto ko dégg yéren ngay dégg yéren lañuy nekk mais na pour l'instant il faut ñu yëngal quoi gaay na way gaay dal liñ ko falé ñu koy def ané lool la ci xam mon vraiment ori lool dal la ci xam
way jajeuf way jajeuf xamna fi lañu koy yemalek inshallah ba suba ay di len ñaanal gudib jam way
ñu faal jam
jere ngeen jeuf
ay
wa
again.